So kom ons lees dan uit 1 Johannes 2 vers 28 tot aan die einde van hoofdstuk 3. En nou, lieve kinders, julle moet in hom bly, sodat ons allemaal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie, en by sy wederkoms nie beskaamd voor hom sal staan. Aangesien julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe, 'n kind van God is. Kyk wat groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. Maar die wêreld ken ons nie, want omdat dit hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos wat hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sonde weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig, soos wat hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sonde. Die Seun van God het juis gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy 'n kind van God is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Dit is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hê. Moenie soos Kain wees nie. Hy het aan die bose behoort en hy het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer se reg. Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Natuurlik, as hy praat van broers, nee, dan bedoel hy deurgaans broers en susters. Wie nie lief het nie, bly in die dood. En elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Hieraan weet ons wat die liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers en susters af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons ons gewete voor hom tot rus bring. As ons gewete ons veroordeel, God is getrouer, groter as ons gewete, en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan. En wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. En dit is sy gebod. Ons moet in sy Seun Jesus Christus glo, en ons moet mekaar lief hê ooreenkomstig die gebod wat hy ons gegee het. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy Gees gegee. Dit is die woord van die Here. Kan 'n gelowige seker wees daarvan dat hy regtig en vir ewig saam met God in sy hemelse koninkryk sal lewe? Jy wat sê dat jy glo of dat jy bely dat jy glo, is jy seker daarvan? Ek bedoel nie, ek dink daarom so seker nie. Ek bedoel so seker as wat jy is dat die bank waarop jy sit van hout gemaak is en 'n kussing op het met 'n blou kombers oor hom. So seker. Vir baie mense is dit 'n ongemaklike vraag hierdie. Daar selfs opregte gelowiges wat dink dat dit arrogant is om so 'n vraag te vra, want dit is ons God wat besluit en nie ek nie. Hoe kan ek dan sê? Dis reg. Dit is God wat besluit. Maar as hy besluit het en hy het sy besluit bekend gemaak, dan moet ons tog seker wees in dit wat hy besluit het. Geloof is 'n sekerheid in dit wat ek nog nie sien en glo nie. Nie, ek dink daarom so nie, seker. So seker as wat hierdie bank oud is. En dis wat ons in Johannes 3 daarvan lees. Gelowiges het reeds die ewige lewe, klaar. En daar's bewyse in gelowiges se lewe daarvan. En as jy daarmee sukkel, dan is daar troos. So ek wil op 4 dinge fokus volgende. En dit kom so in die dele wat hy lees. Van vers 28 tot 3 vers 3 is daar hierdie versekering dat gelowiges reeds God se kinders is en dat hulle in al die wonderlikste vooruitsigte deel. En dan gee hy hierdie twee eienskappe, hierdie twee goed wat verander. Omdat jy 'n kind van God is, is hierdie twee dinge waarvan hy praat. Kinders van God hou nie aan om in sonde te lewe nie. Van vers 3 tot 10 en dan van vers 11 tot 18 dat kinders van God lief is vir die ander kinders van God. Dat dit wys. En dan die laaste deel van vers 19 af, die troos en die aanmoediging wanneer ons sukkel om dit reg te kry om dit te kan doen. Voordat ek daarby inkom, is daar tog die vraag: wie is hierdie liewe kinders van wie hy praat? Vir wie hierdie boodskap bedoel is? En ons kry daai antwoord reg in die begin van die brief. 1 Johannes 1 vers 3. Johannes skryf vir mense wat saam met hom en die ander apostels gemeenskap het met Jesus Christus, wat 'n verbondenheid met Jesus Christus het, wat deel is van Jesus Christus, wat aan hom behoort, wat aan hom vas is. Die boodskap is dus nie vir alle mense nie, maar vir hulle wat deur die geloof deel is van Jesus. Sonder geloof in Christus is hierdie sekerheid net nie daar nie. Partymal dalk 'n valse vrede, wat soos mis voor die son sal verdwyn die dag wanneer die Here in sy finale oordeel voor jou kom. En as jy nog nie glo nie, dan bid ek dat hierdie sekerheid en die troos wat dit vir ons bring, dat dit jou tot daai punt sal bring om te sê, ja, ek vertrou ook die Here hiervoor. Al verstaan ek nog nie alles nie. Mag hierdie wonderlike boodskap van troos en versekering jou tog daartoe bring. Nou goed, wat is dit wat hy vir gelowiges leer? In vers 1 en in vers 3 kom die almagtige skepper van hemel en aarde en deur sy apostel Johannes leer hy vir ons dat elke ene wat glo nou alreeds en al klaar 'n kind van God is. Nie dit eendag gaan word nie. Jy is dit klaar. En as jy sukkel om ja te antwoord op hierdie vraag of jy saam met jou Vader in die hemel sal wees en of jy wel sy kind is, dan is dit waarskynlik omdat jy jou antwoord of die sekerheid van jou antwoord op 'n verkeerde plek soek. As jy na jouself kyk en na jou eie lewe en wat met jou gebeur en hoe jy daaroor reageer, of as jy na die mense om jou kyk of as jy na die wêreld kyk, dan sal jy geen blywende sekerheid kan hê nie. So van tyd tot tyd 'n bietjie sekerheid, maar gou-gou weer dan nie heeltemal seker nie. Kyk na God as jy hierdie vraag moet antwoord. Hy is die enigste een wat jou as kind kan aanneem. Hy is die enigste een wat jou 'n kind maak van hom deur die verdienste van Jesus Christus wat hy vir jou gee deur die geloof wat hy in jou werk. Kyk na hom as jy hierdie vraag wil antwoord. Glo jy in Christus? Dan is jy sy kind. Verseker. Sonder huiwering. En dan is alles wat God in sy woord vir sy kinders beloof, vir jou persoonlik bedoel. Geen onsekerheid nie. En dan in vers 28, dan roep hy ons op en hy sê, bly in hom, volhard in jou geloof. Moenie slap lê hiermee nie, moenie wankel in jou geloof in hom nie. En jy sal dan nie bang wees vir daardie dag wanneer sy verskriklike oordeel oor die wêreld sal kom nie. Vir jou sal dit nie meer verskrikking inhou nie, maar vreugde, want die finale verlossing kom daar. Ons weet nog nie presies wat dit sal beteken nie, maar ons sal hom sien soos wat hy is. En ons sal soos hy wees. Nie gode nie, maar sonder sonde. In 'n verheerlikte liggaam, in volmaakte harmonie met God. Wat liefde is, wat vrede is, want sy toorn is uitgewoed op Jesus Christus. Skep daarom moed, hierdie lewe sal verbygaan. En die allerwonderlikste wag vir 'n kind van God, want jy's klaar sy kind. Alles staan gereed vir jou arrivering, wanneer hy weer kom, nog net 'n klein rukkie. Maar omdat ons reeds kinders van God is, moet dit nou in hierdie lewe ook begin sigbaar word. Van vers 3 af skuif die argument nou. Dit skuif daarna toe om te sê, maar wat gebeur as jy 'n kind van God is? Wat doen die Here met jou? Hoe verander hy jou? Eerstens maak hy vir jou 'n kind wat nie meer in sonde bly lewe nie. En dan dat jy lief is vir ander kinders. Hierdie twee veranderings kan net plaasvind omdat jy sy kind is, omdat hy dit deur sy gees in jou doen. So as jy dit in jou lewe sien, dan kan jy maar seker wees dat jy sy kind is. Omdat jy kind is, lewe jy so. As jy so lewe, is dit 'n bewys dat jy sy kind is. Wat beteken dit? Dat 'n gelowige nie aanhou om in sonde te lewe nie. Kom ek verduidelik dit met 'n voorbeeld. Dink aan 'n plaas en op die plaas is daar so oop varkhok. Oop bedoelende, hulle is nie in klein hokkies waar hulle net meel gevreet word, gevoer word nie. Hulle loop so oop daar in hierdie varkhok wat toegespan is. Kyk, hierdie varke, hulle rol rond in die gemors van modder en mis en hulle geniet elke oomblik daarvan. Dis hulle aard om so te lewe. So is dit ook met mense wat aan die duiwel behoort. Dit is in hulle geaardheid om in die sonde te lewe, om daarin rond te rol, om dit te geniet en om aan te hou daarmee en om planne te maak hoe om dit nog aan te hou doen en nog meer te doen. Want die duiwel is juist so. En so is, of eintlik so was, alle mense. Maar wanneer 'n mens in Christus glo, dan haal die Heilige Gees hierdie vark uit jou uit. Die sondige geaardheid word in Christus en saam met Christus gekruisig, sodat hy in sy sondeloosheid nou in jou lewe. Hy wat geen sonde het nie, lewe nou in jou. 'N gelowige kind van God wil nie meer in die varkhok van sonde bly nie. 'N kind van God verwag wel om eers eendag volmaak sonder sonde in Jesus te wees, ja, maar nou al wil ek nie meer nie en wil ek ophou daarmee. Jy klim uit daai sonde varkhok uit en jy hou op om dan die sonde te verlang. Jy kan nie meer in 'n sonde varkhok bly nie. Jy's 'n kind van God. Die Heilige Gees is in jou. jou sondige varkgeaardheid is dood. En God se saad groei in jou. Jesus se goddelike geaardheid word al meer deel van jou en het word al hoe meer sigtbaar deur die werk van sy gees in jou lewe, want jy is God se kind. So hoe jy lewe en waar jy thuis voel, maak baie duidelik dat jy 'n kind van God is. Maar as jy nog thuis is en het geniet en aanhou lewe in die sonde varkhok, dan kan jy toch nie kind van God wees nie. Dis net hy wat jou daar uitkry, deur sy gees en 'n nuwe lewende mens in jou skep. Beteken dit dan nou, dat 'n gelowige glad nie meer sonde kan doen nie, want dis amper hoe mens hierdie een vertaling kan verstaan. Dit kan toch nie wees nie, nee. Ons het net voor het in 1 Johannes 1 vers 8 gelees, dat as ons sê dat ons nie meer sonde het nie, dan lieg ons. So daar is nog sonde. Hoe pas die twee met mekaar? Kom, ek gebruik dieselfde voorbeeld. Al het jy nie meer die sondige varkhok geaardheid nie, en al lewe jy nie meer in die sonde varkhok nie, stap jy as kind van God nog rond in hierdie ou wêreldse plaaswerf. En al probeer jy om dit nie te doen nie, dan trap jy nog steeds van tyd tot tyd in die mis. Dis wat op die plaaswerf gebeur. Jy is vies daaroor. Jy is hartseer daaroor. En jy probeer hard om dit nie weer te doen. In hierdie lewe doen God se kinders nog sondes, want ons het die volmaaktheid nog nie bereik nie. Maar dit kan nie en dit mag nie 'n gewoonte word nie. Dit is hierdie sondes waarmee ons struikel, wat ons voor die Here bely, waarteen ons stry, waarvoor ons vergifnis ontvang, en waarmee ons ophou, as dit iets is wat verkeerd was wat jy doen, en as dit iets is wat goed is en jy nie doen nie, dan begin jy om dit te doen. Moenie uitstel as jy iets bedoel nie. Hoe langer jy wag om dit te doen, hoe minder is die kans dat jy dit gaan doen. As jy nou besluit om 'n goeie ding te doen, doen hom dadelik. Of reël dit dadelik, dat dit vas en seker is dat dit gaan gebeur. Dit bring ons by die tweede verandering. Of hierdie tweede eienskap. Kinders van God is lief vir God se ander kinders. In vers 11 skryf Johannes dat hierdie die boodskap is wat ons van die begin af al gehoor het. Dat gelowiges het mekaar lief. En hy sê dan, ons het mekaar lief omdat ons klaar uit die dood van die sonde na die ewige lewe oorgegaan het. Hy sê as het ware, ons het mekaar al so lief soos wat ons vir mekaar lief gaan wees in die hemel. Iets van daar die hemelse liefde vir mekaar, dit moet vandag al beginne wys. Want ons het klaar uit die sonde dood uit, na die lewe oorgegaan. Hy het ons daarin gebring. Ons liggaam sal nog sterf, maar ek sal nie meer nie. My gees lewe en lewe ewig in Christus, reeds. Om jou broer en jou suster nie lief te hê nie, is om hom te haat. Ons dink partymal daar's iets in die middel. Ek haat hom daarom nie, maar ek is regtig nie lief vir hom nie. Johannes laat nie daai ruimte oop vir iets in die middel nie. Hy sê as jy nie lief is nie, dan is dit so goed jy sou haat hom. Dis die een of die ander. Soos Kain vir Abel vermoor het en steeds geestelik dood was. Dis hoe dit lyk wanneer dis wat dit is wanneer mense mekaar nie lief het. En nou is dit natuurlik maklik om te sê dat jy ander gelowiges lief het. Maar wat is dit regtig? Liefde is nie iets wat jy oordink of wat jy sê nie. As dit by dink en sê bly, dan is dit niks. Dit moet by dade oorgaan. Dis wat hy leer en dis wat ons by Jesus geleer het. Ons het by hom geleer wat liefde is. Uit wat hy gedoen het. Hy het sy hemelse heerlikheid prys gegee en hy het 'n mens geword om saam met ons in hierdie sondige varkhok wêreld te kom lewe. Hier is hy deur ons sonde vermoor, sodat ons weer kinders van God kan wees. En so moet ons mekaar lief hê, skryf Johannes in vers 16. Dat ons onsself kan opoffer vir ander. En net in geval ons dink dat dit net gebeur die dag wanneer jou lewe en dood daarmee te doen het, dan sê hy nee, die alledaagse lewe. En dan gebruik hy die voorbeeld van ons besittings. Hy sê, die manier hoe jy jou besittingsprys gee, sal wys of jy lief is vir ander. Om mekaar te kan versorg. Is jou liefde vir ander gelowiges in hierdie gemeente en in ander gemeentes, is jou liefde vir gelowiges, vir kinders van God, sigbaar of is dit net lippetaal? Elkeen wat in Jesus Christus glo, is 'n kind van God. Kinders van God het die ander kinders van God lief. En daardie liefde moet sigbaar wees in wat ons doen en in wat ons nie doen nie. Nou, daar's 'n paar goed wat ons almal doen of wat die Bybel ons leer ons almal moet doen. Ons moet almal by mekaar kom om mekaar op te beer en aan te moedig sodat ons goed sal doen. Hebreërs 10. Ons erken almal God as gewer van alles en daarom dra ons by uit dit wat ons het sodat hierdie gemeente kan voortgaan en die evangelie aanhoudend verkondig kan word. Dis wat ons leer uit Maleagi uit. En uit 1 Korintiërs uit leer ons dat ons almal gawes het en dat ons iets van die gawes wat ons het gebruik vir die voordeel van die gemeente, vir die voordeel van die ander gelowiges. Nou dit wat ons doen, die verskil natuurlik want ons gawes verskil. Party besoek eensames en siekes of help iemand om by die dokter te kom. Party vat kos vir mense wat nie self kan koop nie of wat siek is en dit nie kan maak nie. Party waarsku en help 'n broer of 'n suster om nie in die misbol van die sonde te trap nie of as hy het om daarvan belydenis te doen en daarvan vry te kom. Party help die gemeente om tot eer van die Here te kan sing. Party bedien die ander met tee en koffie om 'n gemeenskap van gasvryheid te skep waar ons lekker met mekaar kan gesels en nie huis toe charge nie. Party leer ander kinders in die gemeente van die Here in die katekisasie. Ander weer met groot liefde bedien die gemeente met die woord. Veral wanneer die predikant nie hier is nie. Kyk maar om jou. Waar is jou liefde sigbaar? Of waar sou dit sigbaar kon word? Nie altyd in die groot dinge nie, nê? Baie keer in die klein goed. Die daar wees vir mekaar. Die luister na mekaar. Die gasvryheid en die belangstelling. God se opdrag is baie duidelik en weer gee hy dit in vers 23. Ons moet in sy seun Jesus Christus glo en ons moet mekaar lief hê soos wat hy ons leer. En wanneer jy hierdie liefde sien van jou en die gemeente, dan kan jy soveel meer seker wees. Ek lewe klaar in die Here. Ek gaan nog net 'n nuwe adres kry wanneer ek die dag sterf of wanneer hy weer kom. En daai nuwe adres gaan amazing wees. Maar tot dan is ek absoluut seker. Hy leef reeds in my. Die laaste boodskap wat ek kortliks wil uitlig, is die troos wat hy vir ons gee in die bemoediging wanneer ons sien hoe ons tekort sien daaroor. Hy sê doen selfondersoek en dis wat ons moet doen. En as jy dan vind dat jy regtig sukkel hiermee. Wanneer jou gewete jou aankla, dan kom en hy sê maar God is groter as jou gewete. Doen maar net wat ons in 1 Johannes 1 vers 9 gelees het. Bely jou sondes en hou op daarmee, bekeer jou en vertrou die Here. Die hartseer oor jou sonde is al klaar 'n bewys dat hy in jou is. Maar dan bly dit nie by hartseer nie. Dan kom bely en bekeer en die vrede van vergifnis daarmee saam. Goed. As jy in Christus glo, dan kan jy, trouwens, jy behoort seker te wees dat jy vir ewig saam met hom lewe. Nou sukkelend struikelend, Eendag volkome soos Jesus. Hoe weet jy dit? Hy sê so. Hy het gesê deur Johannes, hy sê dit deur Paulus, hy sê dit deur Petrus, Jesus sê dit self. Ons lees in Johannes 5, ek verseker julle, wie nou my luister en glo in hom wat my gestuur het, het die ewige lewe. En dan sal daar die bewyse bykom dat jy nie meer aanhou om in die sonde te lewe nie. En dat as jy tog hier en daar in sonde val, dat jy na hom toe hardloop en hartseer en vergifnis vra en kry. En dat jy lief sal wees vir sy ander kinders. Daarom, wees verseker en bly seker in jou eindbestemming. Glo in hom, verwag sy wederkoms met vreugde en blydskap. Hou jou lewe rein, soos wat hy rein is. En laat sy liefde vir sy kinders wys in jou liefde vir sy kinders. En dan vandag nog meer. Kom proe die wyn en die brood as 'n absolute fisiese belewenis van die eenheid wat elke gelowige in Christus het. Amen. Onse Vader, dankie vir hierdie wonderlike boodskap. Dankie vir hierdie bevestiging uit die woord uit. Bevestiging wat u Gees vir ons gee deur die eeue heen, wat ons in ons eie taal kan lees, wat ons in ons harte kan hoor deur die werk van die Gees, dat het grondsvat by ons, dat ons reeds u kinders is, wanneer u ons tot geloof gebring het. En as ons u kinders, Here, dan is ons hierdie absolute sekerheid, ongeag die chaos en die moeilikheid en die swaarkry en die lyding wat ons in hierdie lewe mag hê, reeds nou al kan ons die vreugde ken vir dit wat kom, en uiteindelik eendag saam met u, soos u, die hemelse heerlikheid in God sal belewe. En dat ons hier aan niks hoef te twyfel nie. En dat ons daarom nie vrees het om te sterf nie, want dan gaan ons na u toe. Maak dit in ons harte vas en seker. En dat hierdie sekerheid ons lewe bepaal. Here, en as hier een is wat, of meer is, wat nog nie hierdie absolute geloof in u vas het nie, wil jy toch deur die Gees bly werk en dit bewerk in ons? Gee ons die geleentheid om met mekaar te kan praat hieroor. Moet ons nie hierby laat verbygaan nie. Los ons nie in 'n valse vrede nie. Wil jy hierdie gemeente help? Dat is juist omdat ons die kinders is, al meer soos die kinders sal lewe. Al meer onder die soeke na wat u wil is. Dat wanneer iets gebeur waarvan ons nie hou nie, selfs iets in die gemeente waarvan ons nie hou nie, dat ons vraag altyd eerste sal wees, wat wil die Here hê? Hoe wil hy dit hê? Voordat ek vra hoe ek wil. Help ons om mekaar hierin te kan help. Maar net so in die wêreld daar buite. In ons verhoudings met mekaar, in my verhouding met my meisie of my man, my verhouding met die onderwyser, my toegewydheid oor my werk, die werksomstandighede wat vir my onmoontlik word, wat onregverdig mag wees. Help ons, Here, om eerst te vra, hoe wil u? En lei ons dan om dit te doen. Al is dit vir ons ongemaklik en seer. En bring ons om vir mekaar lief te wees. Here, laat dit regtig wys. Dat mense jaloers word om hier te wees, omdat ons so lief is vir mekaar. Omdat dit juis sal wys hoe lief u vir ons is, en dat dit nie oor ons gaan nie, maar dat dit gaan oor u, en dat ons bloot u liefde wys. Lei ons deur die Gees, om die vreugde en die blydskap van hierdie sekerheid te belewe. Alles, om u te verheerlik. Ons God en ons Vader, ons Here Jesus Christus en die Gees wat in ons is en ons tot U bring. Amen.